Hivi sasa ni saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kituo cha kukinga na kudhibiti Ebola katika shirika la afya duniani WHO kimetuma wafanyakazi wa ziada katika mji wa Goma nchini DRC ili kusaidia kushughulikia visa vipya vya Ebola katika mji huo. Wafanyakazi 12 wa kituo hicho walitumwa mjini Goma, mji ulioko karibu na mpaka wa Rwanda, baada ya taarifa za kuthibitisha kifo cha 4 cha Ebola katika mji huo. WHO imesema kuthibitishwa kwa kisa cha 4 ni hali inayotia wasiwasi mkubwa. Jana Rwanda ilifunga kwa masaa kadhaa mpaka wake na DRC kwa hofu kuwa Ebola inaweza kuingia nchini humo, lakini baadaye wizara ya afya ya nchi hiyo ilikanusha kwamba mpaka haukufungwa na shughuli ziliendelea kama kawaida hapo mpakani. Zaidi ya watu 1800 wamefariki dunia tangu ugonjwa wa Ebola kulipuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Agosti mwaka jana. Saudi Arabia imewakubalia wanawake kusafiri nje ya nchi bila idhini ya mume. Hatua hiyo ikiwa ni moja ya mageuzi muhimu ambayo yamefanywa na utawala wa sasa wa kifalme kwa kuboresha haki za wanawake. Mfumo wa zamani ulikuwa unaeleza kwamba haki zote za wanawake zimewekwa mikononi mwa wanaume zao, kaka, mume au mtoto wake wa kiume. Mfumo huo pia ulikuwa unawataka wanawake kuomba rasmi ruhusa waume zao kujiorodhesha katika masomo ya shule za nyumbani au kwenda nje ya nchi kwa ajili ya masomo, lakini bado ni mapema kujua iwapo hatua hiyo ya mageuzi ambayo ilichukuliwa jana Alhamis itabadili mfumo huo wa zamani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Marekani leo imejiondoa rasmi kwenye mkataba kuhusu makombora ya nyuklia uliosainiwa na Russia miongo kadhaa iliyopita. Marekani inaishutumu Russia kuwa imeendelea kukiuka mkataba huo, jambo ambalo Kremlin imekuwa ikitupilia mbali kila mara. Miezi 6 iliyopita Marekani ilionya kujiondoa kwenye mkataba huo wa kudhibiti silaha za nyuklia iwapo Russia itaendelea kuvunja makubaliano. Russia ilisema Marekani ilikuwa imepanga kujiondoa kwenye mkataba huo kwa hali yote ili iendelee kutengeneza makombora yake. Mkataba huo wa mwaka 1987 ulipatikana kutokana na juhudi za rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan na viongozi wa Umoja wa Nchi za Kisovieti Mikhail Gorbachev. China imekosoa mapendekezo ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa kutoka China. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje mjini Bangkok, Thailand, amepinga ushuru mpya wa Marekani kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani uliotangazwa na Rais Donald Trump jana Alhamis. Wang Yi amesema hatua ya kuwekea 10% kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani sio ya kujenga na wala sio njia nzuri ya kusuluhisha mgogoro wa kibiashara. Mgogoro wa kibiashara kati ya Marekani na China umeongezeka baada ya Rais Trump kusema ataongeza 10% ya ushuru kwa bidhaa za China siku moja baada ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani kukubaliana kuendelea na mazungumzo ya biashara kuanzia mwezi huu wa Septemba. Trump anaishutumu China kwa kukataa kununua kiasi kikubwa cha bidhaa za kilimo kutoka kwa Marekani. Japo nyongeza ushuru ya awali ililenga bidhaa za viwandani, ushuru mpya unalenga bidhaa za matumizi kama simu za mkononi na nguo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza, na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
We'll be right back. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia mgogoro wa kibiashara baina ya Marekani na China, na katika sehemu ya pili tutaangalia kuelekea kuanza kwa ligi kubwa barani Ulaya, hasa katika mataifa ya Uingereza, Uhispania na Ufaransa. Ninakukaribisha katika kipindi hiki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia mgogoro wa kibiashara baina ya China na Marekani, ambapo inaelezwa mgogoro huo umeongezeka baada ya Rais Trump kusema kwamba ataongeza 10% ya ushuru kwa bidhaa za China, siku moja baada ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani kukubaliana kuendelea na mazungumzo ya biashara kuanzia mwezi ujao wa Septemba. Hapo jana ilitangazwa kwamba ushuru mpya wa Marekani kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani kupitia kwa ujumbe wa Twitter wa Rais Donald Trump, ambapo China imekosoa mapendekezo ya Rais wa Marekani ya kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa za kutoka China. Waziri wa mambo ya nje ya China Wang Yi alipozungumza katika mkutano na mawaziri wa mambo ya nje katika mji wa Bangkok nchini Thailand, alipinga ushuru ambao umeelezwa na Rais Donald Trump. Wang Yi amesema hatua ya kuweka 10% kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani sio kujenga wala sio njia nzuri ya kusuluhisha mgogoro uliopo. Lakini kwa upande wake, Rais Donald Trump yeye anaishutumu China kwa kukataa kununua kiasi kikubwa cha bidhaa za kilimo kutoka kwa Marekani, japo nyongeza ya ushuru ya awali ililenga bidhaa za viwandani. Ushuru mpya unaolenga bidhaa za matumizi kama simu za mkononi na nguo. Hatua ya Trump inajiri ikiwa ni siku moja baada ya kumalizika kwa awamu nyingine ya mazungumzo kati ya wajumbe wa Marekani na China kumalizika mjini Shanghai kwa makubaliano ya kukutana tena mwezi Septemba hapa nchini Marekani. Kutaka kujua undani wa hili na kuangazia hili swala litafikia vipi mwisho wake, nikaongea na Profesa William Mkanta, na kwanza nikataka kumuuliza, je, haya yote yanasababishwa na nini, mwisho wake ni nini, na nini hasa ambacho kinaleta haya?
Kinachoonekana hapa ni kwamba Rais Donald Trump anajaribu kwa mara nyingine tena kuenda katika mojawapo ya ahadi zake za kipindi cha kampeni, ambapo alisema kwamba nchi ya China kwa kiasi kikubwa imekuwa ina mfumo wa kibiashara na Marekani ambao umeelemea upande mmoja kwa kiasi kikubwa, kwamba nchi ya China ilikuwa inanufaika zaidi kuliko ambavyo Marekani inanufaika. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni mvutano ambapo Rais Donald Trump anajaribu kutimiza ahadi yake ya uchaguzi kwamba anataka kuweka ushuru ambao ni wa juu kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka nchi ya China. Lakini hapo tunaona kwamba na nchi ya China nayo haiko nyuma katika kusema kwamba na wao watajibu mashambulizi yote yanayotolewa katika kufanya kwamba biashara yao iendelee kwa vizuri, kwamba na wao kwa upande wao wataongeza ushuru kwa bidhaa zinazotoka Marekani kuingia katika nchi ya China. Kwa hiyo ndio tunaona mvutano huu unaoendelea sasa hivi ni kwamba umeanzia toka kipindi cha uchaguzi, lakini umeweza kufika mpaka katika hatua ambapo sasa wakati masuala yanataka kufanya kazi yanaleta mvutano katika nchi hizi mbili.
Profesa, tunaona kwamba kuna wakati Rais Donald Trump aliandika kupitia Twitter zake na kusema mara kadhaa kwamba anamwamini kabisa Rais Xi Jinping wa China kuwa ni mtu mzuri na watafikia maafikiano, na pengine mwezi Septemba akawa hapa Marekani katika kuonyesha ile ushirikiano wao na kuonyesha makubaliano yao ya kibiashara. Lakini tunaona kwamba ameandika tena ujumbe wa Twitter ukionyesha kwamba ana nia ya dhati kabisa kuongeza ushuru. Na umegusia swala la hii ni ahadi toka kipindi cha kampeni. Sasa kwa wakati huu ambao tunaelekea kwenye uchaguzi, hili ni swala la kibiashara kweli kwa Rais Donald Trump, ama ni swala la kisiasa katika kujiweka sawa kuonekana kwamba anatimiza ile ahadi yake?
Hapa ni katika mpango wa kutimiza ahadi, sababu tunajua kwamba sasa hivi vuguvugu la uchaguzi wa muhula mwingine wa uchaguzi hapa Marekani limeanza, kama ambavyo tumeona hivi karibuni kwamba katika chama cha Democratic ambako ndo kuna upinzani unatokea kwamba wanataka kuchagua mtu ambaye atasimama kupambana na Donald Trump katika uchaguzi unaokuja mwakani. Kwa hiyo Donald Trump anajaribu kusafisha nyumba, yani kuhakikisha kwamba kila alichoahidi anakifanyia kazi. Kwa hiyo ingawa hii ahadi ilikuwa imetolewa wakati wa kampeni, lakini sasa hivi kimefikia kipindi ambapo inabidi afanye kila alichoahidi watu. Kwa hiyo anapoongeza kodi na anapofuatilia mambo ya ushuru kwa karibu, ni kwamba anataka kuonyesha kwa wananchi ambao wanamuunga mkono kwamba ahadi yake haijasahau na anaendelea kuitimiza. Lakini tukumbuke kwamba wakati huo ni kwamba wakati mvutano unaendelea, maafisa wa nchi hizi mbili za Uchina na Marekani wanaendelea na mikutano ya kila mara. Kwa hiyo rais anapotoa tamko ni kwamba anatoa tamko linaloendana na kile alichokisia katika ile mikutano inayoendelea. Na mpaka sasa hivi pamoja na kwamba kuna ushuru mpya ameutangaza, lakini nao nchi ya Uchina imerudi mara moja na kusema kwamba iwapo Marekani itatimiza hiyo ahadi ya kuongeza ushuru, basi na wao kwa mara moja wameshatambua bidhaa gani wataziongezea ushuru ambazo zitaleta mvutano huu kuendelea na kutokuwa na mwisho ambao unaeleweka.
Kwako namna unaviona haya mambo, unaishi hapa Marekani, unafuatilia siasa za Marekani na vile vile unafuatilia kile ambacho Uchina imekuwa ikifanya katika masuala yake ya biashara na mataifa tajiri kama Marekani, nani ambaye anaonekana anaweza kupoteza zaidi kwenye hili na imekuwaje tumefikia hapa Marekani ikawa inaonekana kwamba yenyewe haifaidiki na kile ambacho kinapatikana katika biashara zake na China?
Kwa kweli hizi mbili zinategemeana na zote zina uchumi mkubwa. Naweza kusema uchumi wa Marekani ni mkubwa ndio, lakini uchumi wa Uchina ni ule uchumi ambao unakuwa kwa haraka sana duniani na umeweza kugusa nchi nyingi sana ambazo zimeendelea. Kwa upande wa Marekani kuna uchumi, kuna teknolojia na kuna maendeleo ambayo ni ya juu, ambayo kama vitu vyote vinavyofanyika hapa Marekani, kama bidhaa zote zinazohitajika Marekani zitatengenezwa hapa Marekani, basi ni gharama kubwa sana kuzitengeneza hizo bidhaa na kuuza katika bei ambayo mlaji wa mwisho ataridhika nayo. Wakati nchi ya Uchina kutokana na wingi wa watu katika nchi ya Uchina inafanya kwamba nguvu kazi yake inakuwa ni rahisi sana kuipata kulinganisha na nguvu kazi ambayo unaweza kuipata hapa Marekani. Kwa hiyo nchi hizi mbili zinategemeana na mshindi huwezi kusema ni nani, lakini kwa kiasi kikubwa ukiangalia jinsi mfumo ulivyokuwa unaendelea kwa kipindi hicho cha Donald Trump alipoingia madarakani, inaonekana kwamba makampuni, wananchi na wale wawekezaji walioko Marekani kiasi kikubwa wana hofu kubwa sana kulinganisha na wale wa China. Kwa hiyo hata ukiangalia ile soko la hisa huwa linapanda na kushuka kutokana na kile ambacho kinaendelea katika mvutano unaoendelea wa China na Marekani. Kwa hiyo kwa mtazamo huo unaweza kusema kwamba shock au mshtuko mkubwa sana huko kwenye upande wa Marekani, ambapo wale wawekezaji na wananchi na mlaji wa mwisho wanaona kwamba kutakuwa na ugumu wa kupata baadhi ya bidhaa kutokana na ushuru kuongezwa kati ya bidhaa zinazotoka katika nchi ya Uchina.
Nini hasa ambacho kimesababisha tufikie hapa, Marekani kujiona yenyewe ndiyo ambayo inabeba mzigo mkubwa zaidi ukilinganisha na China pale nchi hizi mbili zinapofanya biashara?
Ya Marekani imejiona inabeba mzigo mkubwa kwa sababu ya wingi wa bidhaa ambazo zinatengenezewa katika nchi ya Uchina ambazo zinatumika kwa mlaji wa mwisho wa Marekani. Kwa hiyo katika kulinda soko lake na katika kuonyesha kwamba wana kiasi kikubwa cha bidhaa ambazo zinatengenezewa au zinaundwa katika mshina na zinatumika hapa Marekani, wakaona kwamba ni kipindi ambapo wanabidi waingie katika ili swala la kuongeza kodi au ushuru, na kufikiria kwamba wao wangeweza kufanya hivyo kwa kuwa soko lao ni kubwa, kusingekuwa na mvutano kutokea upande wa Uchina. Lakini wakasahau au hawakufikiria kwa undani kwamba nchi ya Uchina haitegemei tu biashara na Marekani, inafanya biashara na nchi zingine nyingi ambazo ni mataifa makubwa. Kwa hiyo ukijumlisha ule ujumla wa mataifa mengine makubwa ambao Uchina inafanya nao biashara, huwezi kulinganisha na ile biashara ambayo inafanyika na Marekani tu, pamoja na kwamba ni biashara ambayo ina ukubwa ambao ni wa muhimu sana kwa uchumi wa China. Kwa hiyo nchi ya China nayo pamoja na kwamba uchumi wake sio mkubwa, lakini imeweza kuweka mtandao ambao unagusa uchumi wa nchi nyingi sana, ambao unawapa nafasi ya kuwa na kiburi cha kupambana na Marekani kama ambavyo tunaona sasa hivi inavyofanyika.
Katika hali halisi jinsi haya masuala jinsi yalivyo, Rais Donald Trump amekuwa akiahidi sana kwamba makubaliano yatafikiwa. Je, kwa kile ambacho unakiona mataifa haya hapa yalipofikia kwenye swala hili, kweli kuna makubaliano ya dhati ambayo yataifanya pengine Marekani kuona kuna uwiano sawa na China isione kwamba inaanza kuelemewa?
Mwananchi wa kawaida kwa kweli anachokiona kwenye taarifa za habari na katika machapisho yanayotokea ni kile ambacho ni makubaliano au mategemeo ya makubaliano yatakayofanyika. Lakini kama nilivyosema ni kwamba kuna maafisa wa China na wa Marekani ambao usiku na mchana wanajaribu kuangalia kitu gani kifanyike ili kuweka uwiano katika swala hili la kibiashara. Na mpaka sasa hivi sidhani kama kuna makubaliano ambayo yanaweza kuwa yanasema yanatosheleza pande zote mbili. Kutakuwa kuna wakati ambapo Marekani itaangalia bidhaa gani za kutoka Uchina ambazo wataziongezea ushuru, na wakati huo Uchina nao hawatakubali kwa kimya, na wao wataangalia bidhaa ambazo zinatoka Marekani wataziongezea ushuru katika nchi yao ya Uchina. Kwa hiyo makubaliano sio yale kusema kwamba kila mtu atakubali kiasi gani cha ushuru kiongezwe, lakini itakuwa ni mvutano ambao kila mtu atataka kuonyesha kwamba ana uwezo wa kuongeza ushuru kila ambapo mwenzake atakuwa amefanya kitu kama hicho kwa upande wake.
Swala hili linaathiri vipi dunia?
Swala hili linaathiri sana dunia kwa sababu kwanza utakumbuka kwamba mfumo wa kipesa unaofanya kazi hapa duniani kwa kiasi kikubwa au kwa asilimia kubwa sana unategemea thamani ya dola ya Marekani. Kwa hiyo pale ambapo masoko ya hisa yanapotetereka ndio ambapo thamani ya dola inapungua thamani yake, na inapopungua basi haiwi tu kwa ajili ya Marekani au kwa ajili ya Uchina ambapo ndio nchi mbili zinazopambana kibiashara, inakuwa inagusa mataifa mengi na mpaka mataifa yale machanga ya dunia ya tatu. Kwa hiyo mvutano huu ni mvutano ambao unafuatiliwa kwa karibu na nchi zote karibu duniani, kwa sababu itakachotokea chochote ambacho kitafanya mvutano huu uwe mgumu kwa upande wa Marekani au China, basi utakuwa na madhara katika uchumi wa dunia nzima kutokana na ile pesa inayotumika ambayo ni dola ya Marekani katika makabidhiano ya bidhaa na huduma.
Huyo ni Profesa William Mkanta tukizungumza naye kuhusiana na mgogoro wa kibiashara kati ya Marekani na China ambao unaonekana kuongezeka baada ya Rais Donald Trump hapo jana siku ya Alhamisi kusema kwamba ataongeza 10% ya ushuru kwa bidhaa za China, ikiwa ni siku moja baada ya watu hawa kukutana na vile vile kuelezea kile ambacho kinaweza kufanyika ili kuondoa mzozo wa kibiashara uliopo, siku moja baada ya nchi hizo mbili ambazo zina uchumi mkubwa duniani kukabiliana na kuendelea na mazungumzo ya kibiashara kuanzia mwezi Septemba. Makubaliano hayo ndiyo yaliyoelezwa kwamba yatawezesha mazungumzo ya mwezi Septemba. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia kuelekea ligi mbalimbali za soka barani Ulaya ambazo zinafunguliwa hasa katika mataifa yanayotamba kwelikweli ya Uingereza, Uhispania, Ufaransa pamoja na Italia. Karibu. Karibu katika habari za sehemu ya pili ya kipindi hiki cha michezo, ambapo leo tunaangalia masuala ya habari za michezo, ambapo mwishoni mwa juma hili ligi mbalimbali zitaanza kufanya ufunguzi wa ligi kwa mwaka huu wa 2019 na 2020, ambapo timu mbalimbali zinatarajia kuanza kugombania kuchukua ubingwa katika zile ligi ambazo imekuwa ikishiriki, hali kadhalika hata kwenye klabu bingwa barani Ulaya. Kuzungumza hili tunaye mwanahabari wa za michezo Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, kwanza tukianza na ligi ambayo inapendwa sana ulimwenguni hivi sasa, EPL, ligi ya Uingereza. Umeona usajili ambao umefanyika, japo kwamba usajili bado haujakamilika, timu mbalimbali zikielezwa kupata wachezaji wapya, huku nyingine zikipoteza wachezaji wake, baadhi ya wachezaji majina makubwa ikiwa bado kuna hali ya sintofahamu. Kile ambacho unakiona kuelekea kwenye ligi hii, timu gani hasa, japokuwa ni mapema mno, lakini kwa kuangalia mazingira yaliyopo mpaka hivi sasa zinaonyesha zitaleta ushindani mkubwa ama ikiwezekana kuchukua ubingwa wa ligi hiyo?
Kwanza nashukuru hivi kwa kuungana nami moja kwa moja kutoka hapo katika jiji la Washington DC. Nikiingia katika swali lako, ni kwamba ligi kuu ya nchini England ikiendelea kuwa katika ushindani mkubwa na moja kati ya timu ambazo kwa mimi zitabakia kuwa ni Manchester City, Liverpool, Tottenham pamoja na Manchester United, lakini pia bila kuwa sahau Chelsea na Arsenal. Hizi ni timu ambazo kwa mimi bado zinaonekana kubwa sana katika mpya ambao unatarajiwa kuanza ndani ya mwezi huu.
Kwa nini unasema ama unazitaja timu hizo? Maanake kwa mfano ukiangalia Manchester United hivi sasa kuna uwezekano ikampoteza Paul Pogba.
Kwa mazingira jinsi yalivyo hivi sasa, Pogba inawezekana akabakia ndani ya kikosi cha Manchester kushindwa kuwasiliana na uongozi wa Manchester United. Na kuna taarifa zinazozungumza uwezekano mkubwa kama jano na chumbo wa timu ya Ajax Amsterdam Donny van de Beek, ambapo klabu ya Real Madrid inaonekana tayari na nia na Pogba kubakia ndani ya kikosi cha Manchester United. Hiyo imeingia makubaliano na miji Harry Maguire, kwa maana ya klabu yake, na kilichobakia sasa ni mmoja mchezaji huyu kukamilisha yale makubaliano binafsi, lakini pia masuala ya kiafya. Na ukitazama United, moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinawaathiri ni jinsi kutengeneza muunganiko mzuri katika eneo la ulinzi, licha ya kufahamu hiyo ya Pogba ambayo nimetoka kuizungumzia kwamba kuna asilimia fulani ya kubakia ndani ya kikosi cha Manchester United. Kwa hiyo kwangu mimi bado siwezi kuwatoa Manchester United katika ushindani kutokana na mazingira yalivyo. Sisi tulihusishwa na mchezaji Paul Dybala kuwa sehemu ya usajili wa kubadilishana juu ya mshambuliaji wao aliyekuwa anaongoza katika eneo la kushambulia, huyu si mwingine Romelu Lukaku. Kwa hiyo kwa Manchester United siwezi kuwatoa kutokana na mazingira jinsi yalivyo, lakini pia nilivyo kama Arsenal naamini pia itaimarika na usajili ambao wameweza kuifanya kwa siku za karibuni, mfano Nicolas Pepe, moja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri katika ligi fulani kule nchini Ufaransa. Kwa hiyo mimi naona kwamba ni sehemu ambao wanaweza kuleta ushindani, kwa sababu ukitizama Manchester City na timu ambazo kidogo zinawapa watu wengi mashaka, kwa sababu tayari Tottenham, Liverpool pamoja na Manchester City imeshawathibitishia walimwengu kwa jinsi ambavyo walivyokuwa na msimu mzuri ambao uliopita, na kwa sasa zinaonekana ni timu ambazo bado zipo katika ubora wao kuliko ambavyo tumeiza imejaribu kujiimarisha kuelekea katika ushindani huu mpya wa Premier League.
Sasa Musa, labda tuelekee nchini Uhispania. Tunaona kwamba Real Madrid, japokuwa mwaka jana ilikuwa na msimu mbaya, mwaka huu imesajili ikimuongeza kiungo mshambuliaji pale Hazard kutoka timu ya Manchester, timu ya Chelsea ya Uingereza. Lakini vile vile Barcelona nayo tunaona kuna wachezaji kama Antoine Griezmann ambaye ameongezeka, lakini pia Atletico Madrid bado inaonekana katika mechi ambazo imecheza za kuelekea kuanza kwa msimu imekuwa timu tishio kidogo. Japokuwa ulikuwa mchezo wa kirafiki, lakini iliweza kuandikisha magoli 7 dhidi ya Real Madrid. Tueleze kwa upande wa Uhispania, vipi mambo unavyoyaona yatakavyokuwa kwa mwaka huu ama msimu huu 2019-2020?
Naona ushindani utabakia kwa Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid pamoja na Valencia. Lakini ukitizama kwa mazingira katika timu hizi, Real Madrid kidogo kunaonekana kama kumekuwa na msuguano wa chini kwa chini kwa kile ambacho kinachoendelea katika siku za kijili. Ukitizama visa vya sala la Gareth Bale, nyota ambayo alihitajika kuondoka ndani ya kikosi cha Real Madrid kilichokuwa kile chini, lakini ameshindwa kwenda kutokana na uongozi wa Real Madrid kuweza kuzuia usajili huo, ingawa kocha Zinedine Zidane tayari amesuluhisha nia kuachana na Gareth Bale kwa sababu amesema kwamba yeye ni mpangilio wake. Lakini ukitazama Madrid katika michezo ya maandalizi ya msimu na kurejea mchezo wao ambao ulifanyika nchini Marekani dhidi ya Atletico Madrid, unaona kabisa ni Real Madrid ambayo inahitaji kupata muunganiko mzuri wa kiuchezaji kutokana na namna ambavyo Zinedine Zidane alivyoweza kuipokea timu hii baada ya kuwa imesuasua katika msimu uliopita. Kwa hiyo kwangu mimi mashaka makubwa yapo kwa Real Madrid. Atletico Madrid inaona bado watabakia pia kuwa ni washindani wakubwa. Ongezeko kiungo Joao Felix nchini Ureno, kwangu mimi naona ni moja kati ya usajili bora ambao Atletico Madrid imeweza kuifanya. Kwa Barcelona wamesimama katika msimu huu kumrudisha ongezeko la Frank Dijon, nyota huyu wa zamani wa Ajax Amsterdam. Mimi nimesema kwamba naona Barcelona hawana matatizo makubwa sana, kwa sababu bado wamekuwa ni imara katika ligi naona ya msimu uliopita, lakini pia mwendelezo wao. Mashaka yangu yamebaki kwa kikosi cha Real Madrid kwa sababu ya hamu ya tajiri yao, kwa maana ya rais wao Perez, ambaye mara nyingi sana amekuwa anapenda kuingilia benchi la ufundi kwa sababu bado ana shauku ile ile siku zote ya kuwa mtu ambaye amekuwa akianzisha ile hali ya kusajili sehemu nyota, kitu ambacho wakati mwingine kina athari katika masuala ya kiufundi. Kwa hiyo kitazama mtu kama Eden Hazard amerejea kuingia katika maandalizi mpya ya msimu akiwa ameongezeka uzito, amekuwa na mwili mkubwa, huyu mchimoni wake wa kimwili haupo thelathini. Hili naona ni changamoto kubwa iko kwa Real Madrid kwenye zingine ambayo tumeona wakati huu wa maandalizi ya msimu mpya ya kuelekea katika michuano hii ya ligi kuu nchini Hispania.
Tueleze kile ambacho nakiona kuelekea kwenye msimu mpya, ligi ya Ufaransa, Ligue 1, Paris Saint-Germain. Unadhani kwamba itaendelea itaendeleza ubabe wake? Maanake ligi hiyo imeonekana kama vile hakuna ushindani kutoka kwa timu nyingine.
Ni kweli hili ligongo, unapozungumzia ligi gani kikweli kwa sasa? Unazungumzia Paris Saint-Germain, ndio timu ambayo itasimama kuwa kinara kwa sababu ndiyo timu ambayo ina uwekezaji mkubwa, ina wachezaji wakubwa ambao wanaendana na mazingira ya ligi yao. Ingawa tumeona msimu uliopita kama ambao walicheza vizuri, tukaona timu tofauti tofauti ambazo zilikuwa zimefanya vizuri, lakini yote kwa yote kwangu mimi sijiuliza karata yangu naiendeshea wapi, nakwenda pamoja pamoja kwa PSG kwa sababu ndio timu ambayo ina kila kitu ambacho kipo katika timu ambayo inastahili kucheza katika ligi yao. Sisemi kama nyingine hazistahili, lakini wenyewe ni kama vile ni timu ambazo zimetengeneza wachezaji wenye uwezo mkubwa, kisha wanakuwa wanawauza ng'ama kusudia kumfanya mwanamko wakati ufanya mabadiliko ya kiendeshaji, yaani kwa maana ya sera ya usajili, ikaja ikawa ipo sawa katika ligi ya Zuri, lakini baadaye ikaanza kuuza. Tunaona hata timu kama ya Lille imeuza niko yakipoti moja katika ligi ya Zuri, lakini pia tunaona Olympic Lyonnais imeuza wachezaji wao wazuri, kuna Mbembele, tunaona kuna Nabil Fekir ambao wamesema katika klabu za kule nchini Hispania pamoja na nchini England. Kwa hiyo kwangu mimi karata yangu na baki za PSG, ingawa tutaendelea kushuhudia vipaji maridhawa kutoka katika ligi yao ambavyo vipo na hasa wachezaji ambao wanatoka katika asili ya bara la Afrika.
Kwa kumalizia, labda tukamilishe, tuunganishe kwa timu ligi ya Ujerumani na ligi ya Italia, maana muda nao umekimbia. Kwako kwa haraka haraka, unaonaje hali inavyokwenda
kwa ligi kuu nchini Ujerumani? Borussia Dortmund na Bayern Munich kuendelea kufungua, lakini pia nchini Italia Juve, Inter Milan, naamini kabisa ndio timu ambazo zitasimama kuwa kinara yote Olimpiki zile katika Turini Juve, naamini wanaweza wakaenda kufikia kina kadi hizo, licha ya kuwa watakuwa na mwalimu mpya Maurizio Sarri, lakini Inter Milan chini ya Antonio Conte, hawa naamini watakuwa ni moja kati ya shughuli kubwa pia wa Juve, kutokana na mtu ambaye yupo kwa sasa Antonio Conte amekuwa ni master katika maana ya taswira ile ya kiufundi. Kwa hiyo karata yangu Italia ni Juve na Inter Milan, Ujerumani Bayern Munich na Borussia Dortmund.
Asante sana Musa Mwakisu kwa kutueleza haya, na hapa tunakamilisha matangazo ya kundani kwa siku ya leo na kwa wiki hii. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo, shukrani kwa kuwa nasi na usikose kujiunga nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine ya kundani.